Loraldia festivalaren 11. edizioa aurkeztu da. Euskal kultura garaikidearen topagune nagusiari martiaren 10ean emango jako hasierea. Eta martiaren 30ra bitartean kultur adierazpen anitz eskainiko dira Bilbon zehar.
29 ekintza desberdinek osotuten dabe programazio artistikoa eta 100 sortzaile baino gehiagok hartuko dabe parte. Amaia Ozerin, Loraldia festivaleko komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Egun batzuk geratzen dira ondino, Loraldia hasi daiten, baina zer moduz, dana prest?
Bai, ia, dana prest, bai.
Aurtengo festivalaren leloak, trikua esnatu da, Bernardo Atxagaren metaforan dauka jatorria?
Bai, bai, Bernardo Atxagak bere testu batean, aipatzen zuen, ez, udaberrian trikuak esnatzen direla, eta trikuak berez, ba, animali ahulak, zaurgarriak dira, arriskuan daudenak, bueno, ba, nola baiteko metafora egiten zuen euskal kulturarekin konparatzeko, ez? Ba, egoera berdinean dagoela euskara, eta zaurgarritasun horretan zaindu egin behar dugula.
Ez dago zalantzarik ekimen arrakastatzua dala honakoa esaterakoan, 10 edizio joan dira, festivala Aziz joan da, hasieran Bilbon kokatzen zan, gaur egun Bilbotik aratago begiten dira ekintzak, Zaratamon, Arrigorriagan edota Lekeition besteak beste, itxaroten zenduen olako ibilbidea aukitea?
Bueno, ba, hasieratik oso ambiziosoak izan ginen ideiarekin, eta martxan jarri zenean Loraldia festivala, helburua zan euskarari eta euskal kulturari Bilbon, Euskal Herriko hiri handiena bezala, ba, garrantzi bat ematea, nolabait azpimarratzea, balorean jartzea egiten diren sormen eta lan kultur guztiak, eta bai, ambizio handiarekin eta ilusio handiarekin hasi ginen, ikusten dugu urratxe zurreat 10 urte hauetan bidea egin dugula, eta zuk esan bezala, ba, Loraldia festivala bezala hasi zen Loraldia, ba, baina gaur egun 7 lan lerro ezberdin ditugu, eta festivala da horietako bat, Bilbon egiten da festivala, eta gero, ba, beste batzuk dira, ba, hori, plazak, festivalaren eredu hau nolabait modu txikiago eta zumeago batean beste Euskal Herriko herri batzuetara eramatearen proiektu hau adibidez, ez? Orduan, bueno, ba, ekinez eta lan egiten ikusten dugu aurrera egin dugula, euskal kulturak ere zelako kalitatea daukan gaur egun hemen egiten diren sormenak, eta hori atera beharra dago eta gizarteratu beharra dago.
Esan dugunez, 11. edizioa martiaren 10-etik 30ra bitartean egingo da. Egun horretan Bilbo euskara sortutako kulturaren uriburua izango dela esan geinke. Zelan dator Amaia aurtengo Loraldia, zer nabarmenduko zeunke?
Ba, denetarik dauka, disiplina aldetik, urtero bezala disiplina ezberdinak eta aniztasunez eskaintzen ditugu, badago dantza, badago teatroa, literatura, bertsolaritza, musika, ibilbideak, mendi ibilbideak, ibilbideak irian zehar, bueno, oso anitza da. Sortzaile gazteen eta erreferente zaizkigun sortzaileen presentzia daukagu, aurten 102 sortzailetik gora izango ditugu festivalean, eta badaude gure produzio propioak direnak batzuk festivalean ikusi aldi izango direnak, eta agian ez direnak egongo beste aukerarik ikusteko, eta badago baita ere estrenuren bat edo beste bai.
Izen ezagun batzuk emotearren, Amaia, Unai Elorriaga, Edorta Jimenez, Gorka Urbizu, Nerea Ibarzabal, Mirena Murisa, Anari, Rafa Rueda, Tapia eta Leturia.
Bai, izen potoloak ditugu aurten ere, oso pozik gaude, gainera horietako aipatu dituzun batzuk, horietako batzuk 12an Mila Esker Jonan Ordorikan kontzertu berezian parte hartuko dute, hau da beren beregi prestatu dugun kontzertu bat Jonan Ordorika izan zenaren lana eta pertsona gogoratzeko, eta beraiekin lan egin izan zuten 11 musikarik parte hartuko dute kontzertu kolektibo honetan. Oso berezia izango da, eta adibidez, ba, hiru truku bilduko da egun honetarako adibidez.
Zeuke aurreratu duzu, euskal musikagintzaren oinarrizko figura izandako Jonan Ordorika omenduko duzue. Hori Martiaren 12an izango da, kontzertu hori amaia Arriaga Antzokian izango da, ezta?
Arriaga Antzokian, bai.
Loraldiak bere ekoizpen propioak be lantzen dauz, aurtengo edizioan ze lan estreinatuko duzu, ez?
Ba, baditugu batzuk, gure produzio propioak izango direnak, baina nolabait potoloena edo nabarmenena Ziberoa kantuz loraturik da. Hau 2024an sortu genuen lan bat izan zen, Iruñean estrenatu genuen, eta bueno, Euskal Herriko zenbait tokitan ikusi ahal izan da emankizun hau, eta orain ba nolabait ja gauza berezin moduan Arriaga Antzokian eskainiko dugu baita ere. Zuberoako kantagintzaz eta zuberotarren mundua ikusteko moduaz ardazten da ikuskizuna. Oso emankizun berezia da, bidaia emozional bat egingo dugu Zuberoara, eta gomendatzen dugu jendeari ez galtzea.
Igaz, Goroldiorik ez proposamenaren lehenengo edizioa egin zen duen, Bilbo inguruko mendietan ibilaldi interpretatiboa eskin izen duen, Pizifaktoria ideien laborategiaren eskutik, aurten barriro egingo da?
Bai, aurten Arraitz mendira egingo dugu ibilaldia, eta tankera berdinarekin parte hartzaileek kasko batzuk eramango dituzte, eta ibilbidean zehar zenbait narrazio eta zenbait historio entzuna ahal izango dituzte. Pizifaktoria ideien laborategiak sortu ditu narrazio horiek, eta bueno, emakume gazteen ahotsak entzungo ditugu, eta Bilborekin erlazionatutako zenbait historio.
Urtero lez festivala Bilboko espazio esanguratsuenetan garatuko da, Arriaga Antzokia aitatu dugu, Guggenheim Bilbao Museoa, Euskalduna Jauregia edo beste hainbat lekutan, baina espazio barrietara be iritsiko da, ez da, loraldia aurten?
Bai, emozio handiarekin, gainera aurten lehenengoz mendiaz aparte, Arraitz mendiaz aparte, Sociedad Filarmonikan den Bilbaon eskainiko dugu Xabi Zeberioren Pause azken proposamena, gainera oso kontzertu berezia prestatuko du bereziki loraldiarentzako, eta hain zoragarria dan filarmonika espazioan eskaintzea, ba guretzako ohore bat da eta ilusio handiarekin goaz, bai.
Loraldiak lagunak daukaz, lorazainak, gero eta gehiago dira ganera, noiz izango da euren eguna?
Euren eguna martxoaren 15ean izango da, eta aurten proposamena dantza tankerakoa izango da. Hau baita ere oso proposamen berezia izango da, Bilbon lehenengo eskainiko da, estrenatuko da loraldia baino astebete lehenago Gipuzkoan, eta bigarren emanaldia Bilbokoa izango da, eta lan honek Beobide familiaren nolabait eginkizunei buruzko omenaldi bat da. Ahatik dantza konpainiak, Aiert Beobide zuzendariak, ba, bere aitaren figura nolabait gogoratu nahi du, herri gogoa bizketzea izandakoa nolabait horren historioa errekuperatuz eta balorean jarri. Eta horretarako Jone San Martin koreografoarekin lan egin dute, eta oso proposamen berezia eta emozioz beterikoa izango da.
Amaia, sarrerak dagoeneko eskuragarri dagoz?
Bai, loraldiafestivala.eusen sarrerak eskuragarri daude, lorazainentzako ekintza batzuetarako espreski gurean hartu ditzakete, eta lorazainak ez direnak espazio bakoitzean ere aukera izango dute sarrerak hartzeko.
Sarrerak eta egitaraua eta informazio guztia be bertan, ezta?
Bai, bai, gainera aste honetan ja ikusiko dute, ba, Bilbon kaleetan zehar badaudela kartelak jarrita, bueno, esku programen banaketa ere hasi da, eta baita ere arten nobedade moduan eta gauza oso berezin moduan Metro Bilbaun ere presentzia izango dugu, eta aste batzutan zehar Moioako geltokia loraldiaren geltokia izango da.
Ba, Maika Arrenez, Euskal Kultura garaikidea ezagutzeko, ospatzeko eta barritzeko topagune parebakoa bihurtuko da Loraldia Festivala, lehen aitatu dugunez, Martiaren 10ean hasi eta 30ra bitartean. Amaia Ozerin, eskerrik asko gurean izategaitik.
Mila esker.
Mila kolore, Bizkaia irratian.